إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سلمانlar، ən birinci özümü və hər birinizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Təqvalı olmağa çağırıram. Təqva cənnət əhlinin sifətidir və Allah Taala da əməlləri yalnız təqva əhlindən qəbul edir. Möhtərəm müsəlmanlar, bildiyimiz kimi biz təqva ayındayıq, Allahdan qorxmaq ayındayıq, mübarək bir aydayıq. Və bu ayda əməlləri çoxaltmaq üçün bizim bir fürsətimiz var. Xüsusən də artıq son 10 günə daxil olduq, ən xeyirli günlərə daxil olduq. Və möhtərəm müsəlmanlar, bilmək lazımdır ki, Allah Taalanın bu göndərdiyi din qiyamətə qədər qalan haqq dindir. Allah Taala bu dinini qiyamətə qədər qoruyub saxlayacaqdır. Allah Taala Qurani Kərimdə belə buyurur: İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun. Bu zikri, bu Qur'anı biz nazil elədik və qiyamətə qədər də onu biz qoruyub saxlayacağıq. Və Allah Taala bu dini qoruyur. Amma bu dinin qorunması üçün Allah Taala səbəblər etmişdir. Və bu səbəblərin başında da Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellemin əshabıdır. Onun İslam dininin doğru dürüst şəkildə bizə çatmasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələridir. Onun yoldaşlarıdır, onun tələbələridir. Onlar Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini, Allahın kəlamını bizə olduğu kimi çatdırmışdılar və dinin qorunmasında böyük rol oynamışlar. Ondan başqa da o xeyirli insanlar eyni zamanda İslamın yayılmasında böyük fədakarlıq göstərmişlər. İslam dininin şərqə, qərbə yayılmasında böyük işlər görmüşlər. Və onların bu dində olan əhəmiyyəti, zəhməti heç vaxt unudulmaz. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların fəziləti barədə buyurur ki: Xeyrul qarni, quruni qarni, ən üstün əsr, ən əfzəl əsr mənim əsrimdir. Sonra onlardan sonra gələnlər. Və bu ümmətin ən xeyirliləri Peyğəmbərindən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tələbələri, onun yoldaşlarıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç zaman razı olmayıb ki, kimsə onlara dil uzatsın, kimsə onların qəlbini qıran bir şey desin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: Lə təsubbu ashabi, mənim sahabələrimi söyməyin. Fəvəllədi nəfsi biyədi, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, ləv ənfəqə əhədəkum mislə uhudin cəbələn zəhəbən mə bələğə müddəhədihim və lə nəsifə. Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıldan sədəqə versəniz belə onların verdiyi bir ovuc, hətta ovucun yarısına belə çatmaz. Baxın, subhanallah, dağ boyda qızıldan sədəqə versən belə onların verdiyi bir ovuca çatmır. Niyə? Allah Taala onları qaldırmışdır. Onlara şərəf olaraq bəs olar ki, onlar bəşəriyyətin ən xeyirlisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmüşlər. Onların gözləri, mübarək gözləri mübarək bir insana baxmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə baxmışlar. Bu da onlara şərəf olaraq bəs edər. Onlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə ən çətin anlarında belə yardım etmişlər. Onun dinini yayması üçün ona kömək etmişlər. Və sözsüz ki, sahabələrin də hamısı eyni dərəcədə deyil, eyni mərtəbədə deyil. Onların da öz aralarında fərqləri var, üstünlük. Və bugün də İslamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sevdiyi və hörmət bəslədiyi iki şeyh haqqında danışmaq istəyirəm. Hasa ki, bu insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən sonra haqq xəlfələri idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onlardan razı qaldı. Vəfat elədiyi halda onlardan bu dünyadan razı olaraq köçdü. Və bunların həyatını öyrənmək, onları tanıyıb bilmək hər bir müsəlmanın borcudur. İslam alimləri buyurur ki, keçmişdə alimlər öz övladlarına Qurandan Fatihə surəsini əzbərlətdirdiyi kimi bu iki nəfərin həyatını öyrədərdi. Kimdir bu iki nəfər? Onlardan birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qaynatası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin uşaqlıqdan dostu olmuş və kişilərdən İslamı ilk qəbul etmiş Əbu Bəkr radiyallahu anhudur. Bu insan ümmətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi ümmətin ən fəzilətli insanıdır. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki: "Və ləv kuntum muttəxidən xalilən min ümməti lətəxəz Əbu Bəkr xalilə." Əgər sevgidə həddini aşacaq dərəcədə birini sevsəydim, Əbu Bəkri sevərdim. Və çünki mənim deyir, amma deyir, bu şəkildə sevmək İslamda qadağandır. Mən bu şəkildə yalnız öz Rəbbimi sevirəm. Əgər kimisə sevsəydim, Əbu Bəkri sevərdim. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə dinində və malında Əbu Bəkr qədər mənə yardım edən olmadı. Və Əbu Bəkr radiyallahu anh adı Abdullah ibn Usman Əl-Quhafədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən 2 yaş kiçik idi. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə peyğəmbərlik verildiyi zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci İslamı öz həyat yoldaşı Xədicə anamıza ərz etdi və Xədicə anamız onu təsdiqlədi və İslamı qəbul etdi. İkinci olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamı öz əmsi oğlu, İslamın şiri olan və özünün kürəkəni olan, gələcək kürəkəni olan Əli radiyallahu anhə ərz elədi. O zaman Əli radiyallahu anhə uşaq idi, 10 yaşlarında bir gənc idi və Əli radiyallahu anhə həmən İslamı qəbul etdi. Üçüncü olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem köləsi olan, öz evində olan, köləsi olan Zeydə ərz etdi və Zeyd də həmən İslamı qəbul etdi. Bundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamı ailədən kənarda yaymağa başladı və ilk dəvət elədiyi adam Əbu Bəkr oldu. Əbu Bəkr də radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin İslamını qeyd şərtsiz qəbul etdi. Heç bir tərəddüd etmədən, heç bir şey hiss etmədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qəbul etdi. İslamı qəbul edərək kəlmə-i şəhadət gətirdi. Baxın, subhanallah, bu insan İslamı qəbul etməklə kifayətlənmədi. Bundan sonra İslamı yaymaq üçün çalışdı. Və neçə-neçə sahabələr, məsələn, Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Tayyar kimi bir insan Əbu Bəkrin əlinə İslamı qəbul etdi. Eyni zamanda özü də insanları İslama dəvət edirdi. Və həmçinin zəif, gücsüz, müşriklərin əlində kölə olmuş Bilal Həbəşi kimi, Peyğəmbər s.ə.v-in gələcək müəzzini Bilal Həbəşi kimi adamları azadlığa çıxardırdı. Pulunla satın alıb azadlığa çıxardırdı. Böyük əməl sahibi idi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədiniyə hicrət etdiyi zaman özünə yoldaş olaraq Əbu Bəkri seçdi. Bu barədə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "İllə tansuruhu faqad nasarahullahu iz axrajahu allazina kafaru thaniya ithnayn iz huma fil ghar iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Baxın, Allah Taala Qurani Kərimdə Tövbə surəsinin 40-cı ayəsində buyurur ki: "Ey möminlər, əgər siz Allah Rasuluna yardım etməsəniz, artıq Allah Taala ona yardım etdi. Nə zaman ki onlar iz huma fil ghar, onlar mağarada idilər. Onlar ikincisi idi. O zaman öz yoldaşına dedi, öz dostuna belə dedi. İz qala li sahibihi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkrə dedi ki: "Lə təhzən, hüzün çəkmə, kədər çəkmə. İnnallaha ma'ana, həqiqətən Allah bizimlədir." Baxın, bu ayə açıq aydın Əbu Bəkr radiyallahu anh fəzilətinə bir dəlildir. Birincisi, Allah Taala Qurani Kərimdə qiyamətə qədər oxunacaq ayə nazil etdi ki, Əbu Bəkr Peyğəmbərin dostudur. Çünki deyir ki, iz qale li sahibihi, öz dostuna dedi. Allah Taala Quranda ispat etdi ki, Əbu Bəkr Peyğəmbərin dostudur, sallallahu aleyhi ve sellemin. İkinci olaq deyir ki, lə təhzən innallaha mənə, sakit, cümlədə danışmaq olmaz. Cümədə danışan, Peyğəmbər s.ə.v. cümədə qəsdə danışanı uzun qulağa bənzədir. Bu, ən təhlükəli bir şeydir. İnsan hətta bilmədən belə danışsa cüməsi batıl olur. Hətta qıldığı namaz ona fayda vermir. Peyğəmbər s.ə.v. Quranında deyir ki, Lə təhzən innallaha mənə, həqiqətən Allah Taala bizimlədir. Yəni Allah Əbu Bəkr və Peyğəmbərlə bərabərdir. Bu da onun fəzilətinə açıq aydın bir dəlildir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla daha da yaxın olmaq üçün onun qızı ilə evlənməyi istəyir. Ayşə anamızla evlənir. Əbu Bəkrin qızı Ayşə ilə evlənir. Və bu da böyləliklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun kürəkəni olur. Özünə onu qaynata olaraq seçir. Və bu da onların arasında olan əlaqəyə bir dəlildir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkrin fəziləti haqqında sayısız hesabsız hədislərdə onun fəzilətini bəyan eləmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən aradı ən yanzura ilə atiq minənlər fəlyanzur ilə Əbu Bəkr." Kim cəhənnəmdən azad olmuş birini görmək istəyirsə Əbu Bəkrə baxsın. Baxın, sağlığında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sən cəhənnəmdən azad olmusan. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində, biz bilirik ki, İsra hadisəsi var İslamda, İsra Meyraç hadisəsi var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oyaq olduğu halda Cəbrail aleyhissalam vasitəsilə Məkkədən Qudüs şəhərinə götürülür bir gecədə və oradan da Allahla kəlmələşməyə göyə qaldırılır. Və bu hadisə də İsra Meyraç adlanır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir gecədə edir və sabahsı gün gəlir. İnsanlara bunu söylədiyi zaman hamı Məkkə müşrikləri bunu yalanlayır. Hətta bəzi müsəlmanlar tərəddüd edirlər. Bunlara deyildiyi zaman, baxın, sizin peyğəmbəriniz deyir ki, bir gecədə Məkkədən Qudüsə, hansı ki bir aylıq dəvə ilə gedilən yolu bir gecədə getdim, oradan göyə çıxdım və bir gecədə geri qayıtdım. Bunu dediyi zaman heç kəs təsdiq, hətta müsəlman, bəzi müsəlmanlar tərəddüddə qalır və müşriklər Əbu Bəkrin yanına gəlirlər. Deyirlər, sənin dostun, sənin peyğəmbərin belə deyir. Əbu Bəkr deyir, doğrudan da deyirmi? Deyirlər, bəli, deyir. Deyir, əgər deyirsə, düz deyir. Mən onu təsdiq edirəm. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. ağzından eşitməmiş, biləndə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü deyib, həmən təsdiq edir. Və ona görə də Allah Rasulü s.ə.v. onu Əbu Bəkr Sıddıq adlandırır, təsdiq edən adlandırır. Və ona görə də bu aləqəb qiyamətə qədər onun adı ilə bərabər çəkilir. Çəkiləndə Əbu Bəkr Sıddıq deyirlər. Baxın, fəzilətə baxın. Heç bir tərəddüd etmədən Peyğəmbərimizi təsdiq edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun fəziləti haqqında buyurur ki, ey Əbu Bəkr, mağarada olduğu zaman ikin ikincisi Allah olan barədə, iki nəfərin üçüncüsü Allah olan barədə sənin zənnin nədir? Yəni, qorxma, Allahın yardımı bizimlədir. Həmçinin Əbu Bəkr radiyallahu anhu onun bəzi fəzilətləri var. Necə ki, qeyd elədik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ailəsindən kənarda İslamı ilk qəbul edən adam Əbu Bəkr idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə hər zaman canı ilə, malı ilə yardım edirdi. Və eyni zamanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfat elədiyi vaxtda, yəni vəfatına yaxın olduğu vaxtda, xəstələndiyi bir dönəmdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Əbu Bəkr hardadır? Artıq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldırmağa gələ bilmir xəstəliyin şiddətindən. O zaman da bilirik, namazı yalnız başçı qıldırardı. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qıldırardı 5 namazı. İmam olaraq o durardı. Və ondan sonra da xilafət dövründə də həmişə xəlifələr qıldırmışlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkri çağırtdırır və əmr edir ki, insanlara imamlıq elə. Özündən sonra İmamlığı ona tapşırır, rəhbərliyi ona tapşırır. Əbu Bəkr razı olmur. Hətta Ayşə anamız deyir ki, ey Allahın Rasulu, başqasını seç. Əbu Bəkr kövrəkdir, namazda ağlayır. Deyir, Əbu Bəkr olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem israrla bunu deyir və bundan sonra artıq 3-4 gün, yəni həftənin 4-cü günündə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem xəstələnir, həftənin 1-ci günündə də vəfat edir. Bu müddət ərzində bütün namazları Həzrət Əbu Bəkr radiyallahu anh qıldırır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra Peyğəmbərimizin hazırladığı Təbuqə göndərdiyi bir ordu, Usama ibn Zeydin başçılığı altında göndərəcəyi bir ordu təxirə salınır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəflətən vəfat edir və ordu getmir. Və buna bəzi sahabələr narazılıq edir ki, Usama 17 yaşında gəncdir. Necə bu qədər böyük sahabələrə sərkərdə olaraq gedir. Bunu bəzi insanlar qəbul etmək istəmir. Amma Əbu Bəkr deyir, xeyr, bu Peyğəmbərin vəsiyyətidir və Üsamə getməsi lazımdır. Və burada birinci olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətini yerinə yetirir. Və Əbu Bəkrin də Peyğəmbərdən sonra xəlifə seçilməsi bütün sahabələrin razılığı ilə olur. Bəni Səqifədə sahabələr toplaşaraq Əbu Bəkrin xilafətini qəbul edir. Və qəbul etməyənlər də, yəni orada iştirak etməyənlər də sabahsı günü məsciddə hər bir kəs gəlib beyyət edərək onu xəlifə kimi, müsəlmanlara başçı kimi qəbul edir. Bu məsələdə də heç kim şək etmir, heç kəs narazılıq etmir, heç bir şübhə olmadan Əbu Bəkr radiyallahu anh xilafəti qəbul olunur. Və Əbu Bəkr radiyallahu anh fəzilətlərindən də biri olur ki, Peyğəmbərimizin vəfatından sonra bəzi ərəblər, bəzi qəbilələr dindən çıxırlar. Bəziləri bütlərə ibadət edir, bəziləri yalancı Peyğəmbərə tabi olur, bəziləri İslamda olaraq zəkatı inkar edir. Bəziləri isə inkar etmədən zəkat vermək istəmir. Əbu Bəkr radiyallahu anh böyük bir ordu toplayaraq Yəmamə müharibəsinə gedir və onların hamısı ilə vuruşur. Hamısını İslamı qəbul edən qayıdan, İslama qayıdan qayıdır, qayıtmayanların hamısını qılıncdan keçirir. Yəni İslamın ilk andan parçalanmasının qarşısını alır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edib, artıq müsəlmanların yarısı dinindən döndü. Yəni çox təhlükəli bir an yaranır. Bu zaman Əbu Bəkr radiyallahu anhu İslam ordusunu, böyük İslam ordusunu toplayaraq onların hamısını məğlub edir. Allah ona zəfər verir və İslamı ilk andan parçalanmaqdan qoruyur. Həmçinin bundan sonra, bu döyüşdən sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhu Qurani kərimi cəm edir. Bütün sahabələrin razılığı ilə Qurani kərimi bir Quran halına cəm edir. Bir hala toplayır. Yəni ilk cəm, Quranın ilk cəmi Əbu Bəkr radiyallahu anhu zamanında olmuşdur. Həmin onun saxladığı cəm Osman radiyallahu anhu zamanında toplanaraq, daha doğrusu nüsxəsi çoxaldılaraq yayılmışdır. Düzdür, bu nisbət ilk olaraq Osmana nisbət olunsa da, əmə ilk dəfə toplayan Quranı, bugünkü oxuduğumuz Quranı bir kitab halına cəm edən ilk dəfə Əbu Bəkr radiyallahu anhu olmuşdur. Həmçinin Əbu Bəkr radiyallahu anhu Allahın qoruduğu kəslərdən idi ki, İslamdan əvvəl də, hətta İslam dini gəlməmişdən qabaq da içki içməzdi. Nə də İslama, İslamın əvvəllərində, nə İslamdan əvvəl, nə İslamdan sonra heç zaman içki içməzdi. Yəni bu da onun fəzilətlərinə bir sübutdur. Həmçinin Usama radiyallahu anhın qoşununu deyəcək ki, qeyd elədik ki, Usamanın qoşununu göndərmək də onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiyyətini əməl etməsidir. Həmçinin bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünün son anlarında onun yanına bir qadın gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ehtiyacını soruşur ki, mənim bu ehtiyacımı ödə. Və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm də ona yardım edir. Və qadına tapşırır ki, gələn il yenə gələrsən. Qadın deyir, gəldiyim zaman səni tapmasam, deyir, o zaman Əbu Bəkirin yanına get. Bu da Əbu Bəkir radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra haqq xəlifə olmasına bir sübutdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün hədisdə buyurur ki, qiyamət günü cənnətə namaz qapısından namaz girənlər daxil olacaq. Onlar çağırılacaq ki, ey namaz qılanlar, bu qapıdan girin. Oruç tutanlar rayyan qapısından daxil olacaq. Cihad edənlər cihad qapısından daxil olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şəkildə cənnətin 7-8 qapısını da sayır. Bu zaman Əbu Bəkr deyir ki, ey Allahın Rəsulu, elə bir adam olacaqmı 8 qapının hamısından çağırılsın? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir bəli olacaq, o da sənsən deyir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün buyurur ki, kim bu gün oruç tutub? Əbu Bəkr deyir mən. Deyir, kim bu gün sədaqə verib? Əbu Bəkr deyir mən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu gün xəstəni ziyarət edib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkr deyir mən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu gün bir müsəlmanın cənazəsində iştirak edib? Əbu Bəkr deyir mən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu 4 gözəl əməli cəm edərsə, özündə cəm edərsə, cənnətə daxil olar. Həmçinin Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, 10 nəfər cənnətlikdir. Əbu Bəkr cənnətlikdir, Ömər cənnətlikdir, Osman cənnətlikdir, Əli cənnətlikdir və bu şəkildə də 10 nəfəri tamamlayır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün evində olduğu zaman Əbu Bəkr onun yanına gəlir və izin istəyir. Onun yanına daxil olmaq üçün izin istəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qapısı deyir ki, "İzən lahu və bəşşirhu bil cənnə." Ona izin ver, qoy gəlsin və onu cənnətlə müjdələ. Baxın, insan sağlığında artıq bilirdi ki, gedəcəyi yer cənnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin müjdəsi ilə bilirdi ki, gedəcəyi yer cənnətdir. Həmçinin o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kürəkəni olan, İslamın şiri olan Həzrət Əli radiyallahu anh gör nə buyurur? Afdallu muslimin və aqrabuhum ilallahi və rasulihə Əbu Bəkr və Umar. Müsəlmanların ən fəzilətlisi, Həzrət Əli deyir ki, müsəlmanların ən üstünü və Allaha və Rasuluna daha yaxın olanı Əbu Bəkr və Ömərdir. Həmçinin Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Kim ona Abu Bəkrə Siddiq deməzsə, Allah onun dünya və axirətdə sözünü təsdiqləməz. Həmçinin bir gün bir qadın gəlir, Cəfəri Sadiqdən soruşur, Cəfəri Sadiq Aleyhisselamdan soruşur ki, mən onları sevə bilərəmmi? Abu Bəkr və Öməri sevə bilərəmmi? Onların xilafətini qəbul edə bilərəmmi? Cəfəri Sadiq buyurur ki, bəli, qəbul edə bilərsən. Deyir, əgər Allah qarşısında soruşulduğum zaman deyə bilərəmmi ki, bunu sən mənə əmr etdin? Deyir, bəli, deyə bilərsən. Baxın, Abu Bəkr radiyallahu anh hansı əməl sahibi oldu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra Abu Bəkr 2 il, 3 ay İslam ümmətinə xəlifə oldu, başçılıq etdi. Və onun xilafəti dövründə heç kəs ondan narazı olmadı. Heç kəs onun xilafətinə dil uzatmadı. Hər kəs gözəl şəkildə yaşadı. Və 2 il, 3 aydan sonra Abu Bəkr radiyallahu anhu Allahın əcəli ilə, Allahı yazı əcəli ilə vəfat elədi. Və İslamda ilk xəlifə kimi tarixə düşdü. Və xilafəti dövründə xilafətdən qabaqki əməllərin heç birini tərk etmədi. Demədi ki, artıq mən müsəlmanların başçısıyam, xəlifəyəm, mən bu şəkildə olmalıyam, bu şəkildə, xeyr. Abu Bəkr radiyallahu anh bir xəsiyyəti var idi. Ərəblərdə belə bir adət var ki, qoyunları kişilər sağar, qadınlar deyil. Yəni, qadının sağdığı qoyunu, südü ərəblər içməz. Ona görə də Abu Bəkr radiyallahu anh qoyunları sağardı, bütün məhləsində, əzələn ətrafında olan, bütün ehtiyacı olan ərsiz qadınları, ehtiyacı olan qadınları südlə təmin edirdi. Xəlifə olduğu zaman bəzi müsəlmanlar deyir ki, daha südsüz qaldıq. Abu Bəkr xəlifə oldu, xəlifə olduğu zaman bunu etməz. Deyir, xeyr, vallahi deyir. Mən deyir, xəlifə oldu alandan sonra da xəlifəlikdən qabaqki əməlləri tərk etməyəcəm. İslam ümmətinin başçısı ola-ola qoyunları sağardı və müsəlmanlara süd paylayardı. Baxın, subhanallah, bugünkü günü hansımız birimiz bunu edərik? Abu Bəkr radiyallahu anh fəzilətləri haqqında Ömər radiyallahu anh'ın bir dənə məşhur qissəsi var. Və Abu Bəkr fəzilətlərinin də saysız hesabsızdır. Saymaqla qutarmaz. Buna xütbə yox, xütbələr də bəs etməz. Amma bu qissə ilə tamamlamaq istəyirəm. Ömər radiyallahu anh'ın daima yarışardı Abu Bəkrlə. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında belə yaxşı əməllərdə onunla yarışardı. Ki hansımız daha gözəl əməl edəcəyik. Hətta bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanlara sədəqə etməyi əmr etdiyi zaman Ömər deyir, bu gün fürsətdir, Əbu Bəkr keçəcəm. Var dövlətini yarı bölür, evində olan varını, pulunu yarı bölür, gətirir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısına qoyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, ey Ömər, ailənə nə buraxdın? Deyir, ey Allahın Rasulü, yarısını ailəmə buraxdım, yarısını bura gətirdim. Biraz keçir, Əbu Bəkr gəlir. O da var dövlətini Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısına tökür. Deyir, ey Əbu Bəkr, ailənə nə buraxdın? Deyir, Allah və Rasulunu buraxdım. Yəni, heç bir şey buraxmadı. Ömər ağlayır ki, subhanallah, ey Əbu Bəkr, mən səni yenə keçə bilmədim. Amma yenə də yarışardı. Və hətta xilafəti dövründə də, Əbu Bəkrin xilafəti dövründə də Ömər baxardı. Əbu Bəkr hansı əməlləri edirsə, Ömər də istəyir daha artığını edə. Bir gün Ömər radiyallahu anhın diqqətini Əbu Bəkr radiyallahu anhın bir hərəkəti cəlb edir. O da sabah namazını qılandan sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhın məsciddən çıxar, Mədinə şəhərinin kənarına gedər, şəhərin kənarında olan bir uçuq daxmaya gələr, xeyli müddətdən sonra daxmadan çıxıb gələr. Ömər radiyallahu anhın maraq bürüyür ki, Əbu Bəkr niyə bura gedir? Hər gün niyə ora gedir? Və bir gün izləyir, Əbu Bəkr çıxıb gedəndən sonra gəlir həmin daxmaya girir. Gəlir görür, daxmaya girdiyi zaman daxmada bir kör qadın var, yanında da körpə, yetimlər var. Deyir, ey Allahın qolu, Ömər soruşur ki qadından, ey Allahın qolu, sən kimsən? Bu sənin yanına gələn kişi kimdir, nəyə gəlir? Kör qadın deyir ki, bu mən ərsiz, sahibsiz bir insanam. Bu da mənim yetim qalan uşaqlarımdır. O kişi isə bilmirəm kimdir, heç adını belə mənə demir. Hər gün gəlir, paltarlarımızı yuyur, yeməyimizi pişirir, evimizi süpürür gedir. Subhanallah. Baxın, müsəlmanların xəlifəsinə baxın ki, hansı əməl sahibi idi, hansı əməl edirdi. Müsəlman dövlətinin başçısı idi. Amma bugünkü günü bəzi insanlar Allahdan qorxmayaraq ona dil uzadırlar, ona tən edirlər, ona lənət oxuyurlar. Allahın və Rasulunun sevdiyi bir kəsə lənət oxuyurlar. Allahdan qorxan kəs bunu edərmi? Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Və aqulu hada və astəğfirullah və li və lakum və li sairil muslimin min kulli zənb fəstəğfiruhu innəhu huval gafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, ikinci xütbənin ikinci hissəsini də müsəlmanların ikinci xəlifəsi olan Həzrət Ömərdən danışmaq istəyirəm. Həzrət Ömər də İslama malı ilə, canı ilə yardım etmiş birisi idi. İslamın qəbul etməsi biraz geciksə də, amma İslam üçün böyük işlər gördü. İslamdan əvvəl müsəlmanlara qarşı çox sərt olan, müsəlmanlara daima əziyyət verən Ömər radiyallahu anh daima müsəlmanları incidərdi. Bunu gördüyü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etdi. Allahumma a'izzal islama bi ahadil umareyn. Ey Allahım, İslamı iki Ömərdən biri ilə izzətli et. Yəni Ömər və Əbu Cəhəllə. Çünki Əbu Cəhəllin öz adı Amrdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edir ki, iki Ömərdən birinin İslama girməsi ilə bu İslamı izzətli et. Və Allah Taala da bu fəziləti, bu üstünlüyü Ömər radiyallahu anhə nəsib edir. Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən 13 yaş kiçik idi. Və peyğəmbərliyin 6-cı ilində İslamı qəbul edir. İslamı qəbul etdiyi zaman müsəlmanların sayı 40 nəfərə çatmış olur. Və ilk dəfə onun İslamı qəbul eləməsi ilə İslam izzətlənir. Müsəlmanlar ilk dəfə Kəbədə gəlib namaz qıla bilirlər, ibadət edə bilirlər. Ona qədər Məkkə müşrikləri müsəlmanlara imkan vermirdilər ki, onlar Kəbədə gəlib Allaha ibadət eləsinlər. Bu da İslamın izzətlənməsi demək idi. Hər kəs Mədiniyə hicrət elədiyi zaman gizli hicrət edərdi. Amma Ömər gəlib Kəbəni tavaf edərək hamının gözü qarşısında dedi ki, mən Məkkəyə hicrət, Mədiniyə hicrət edirəm. Ömərdən hər kəs qorxardı. Heç kəs onun qarşısında söz deyə bilməzdi. Və Ömər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Ömərlə qohum olmaq üçün həmçinin onun qızı ilə evləndi. Hafsa anamızla evlənərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qaynatası olması şərəfinə nail oldu. Və Ömər radiyallahu anh fəziləti haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən saysız hesabsız hədislər var. Bir hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir gün Uhud dağın üzərində olur, yanında Əbu Bəkir, Ömər və Osman olur. Dağ sirkələnir. Və Ömər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sakit ol ey Uhud. Sənin üzərində bir peyğəmbər, bir siddiq və iki şəhid var. Yəni iki şəhid Ömər və Osmanı qəsd edirdi. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömərin fəziləti haqqında başqa bir hədisdə buyurur ki, Ömər necə ki 10 nəfər cənnətlikdir, onlardan biri də Öməri sayır. Onun yanına izin aldığı zaman deyir ona izin ver və onu cənnətlə müjdələ. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturduğu zaman Ömər onun yanına girir. Ətrafda olan qadınlar hər kəs üzlərini başlarını bağlayırlar. Hər kəs qorxur. Bunu görəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem təbəssüm edir. Deyir, ey Allahın Rasulü, niyə təbəssüm etdin? Deyir, heç qadınların səni görəndə qorxmasından təbəssüm etdim. Bu zaman Ömər deyir ki, ey Allahın qulları deyir, Allah Rasulundan qorxmursunuz. Məndən mi qorxursunuz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Ömər, hətta şeytan sənin yoluna çıxdığı zaman qorxusundan sənin yoluna çıxmır. Yolunu dəyişərək başqa yolla gedir. Ömər radiyallahu anh bu insan idi. Və daima malı ilə, canı ilə İslam'a yardım etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ən yaxın silahdaşlarından oldu. Bütün döyüşlərdə Bədirdən tutmuş Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə son ana qədər bütün döyüşlərdə iştirak elədi. Biz bilirik ki, Bədir əhli bağışlanmış insanlardan idi. Və o da sağlığında cənnətlə müjdələnmiş adamlardan biri idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra necə ki qeyd elədik, xəlifə olaraq Əbu Bəkir seçildi. Əbu Bəkirdən sonra bütün müsəlmanların razılığı ilə və Əbu Bəkirin vəsiyyəti ilə xəlifə olaraq müsəlmanlar Öməri seçdilər. Müsəlmanlar öz başlarına Həzrəti Öməri seçdilər. Və Ömər radiyallahu anh 10 il 6 ay müsəlman dövlətinin başçısı oldu. Müsəlman xilafətinə rəhbərlik elədi. Və İslamda da ilk dəfə Əmirəl-Müminin, möminlərin əmri ləqəbini qazanan da Ömər radiyallahu anh oldu. Və İslamda gördüyü işlərdən ən birincisi Ömər radiyallahu anh bugünkü günümüzdə insanların bildiyi maliyyə və müdafiə nazirliklərini, yəni o zamanki xəzinəni və ordunu yaratdı. Yəni İslamda ilk dəfə bu iki qüvvəni maliyyə və müdafiə nazirliyini yaradan Ömər radiyallahu anh olmuşdur. Və eyni zamanda Ömər radiyallahu anh Fars İran imperatorluğunun çökməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə bugünkü günü İranlıların ən nifrət elədiyi adam Ömərdir. Çünki onların Sasani, Məcusi dinsiz hökumətlərini Ömər çökdürmüşdür. Həmçinin Ömər radiyallahu anh Roma imperatorluğunu, yəni o zamanki Bizans imperatorluğunu dizə gətirmişdir. İslamın hər tərəfə yayılmasına səbəb olmuşdur. Onun xilafəti dövründə artıq müsəlman ordular Azərbaycanda idi. İslam Azərbaycanda yayılırdı. Yəni baxın insanın əməllərinə baxın ki, Allah onun əli ilə İslama necə izzət verdi. Və Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu kimi mülhəmlərdən idi. İlham verilmiş bir insanlardan idi. Peyğəmbər s.ə.v-də buyurur ki, hər bir ümmətdə mülhəm var idi. Mənim ümmətimdə deyə mülhəm varsa, ilham verilmiş insanlar varsa, o Ömərdir. Bu nə deməkdir? Yəni insan nəyisə əvvəlcədən hiss edir və haqqı müvafiq olur. Və bunun da haqqı müvafiq olması haqqında bir neçə sübutlar var. Bir gün Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir, deyir, ey Allahın Peyğəmbəri, bəlkə sən bizə içkinin hökmünü bəyan edəsən. Biz bilir ki, İslamın əvvəlində müsəlmanlar içirdi. İçki hala haram deyildi. Ömər deyir, ey Allahın Rəsulü, bəlkə bizə içkinin hökmünü bəyan edəsən. Və Allah Taala Ömərin sözündən sonra içkini haram edir. Bir gün gəlir, deyir, ey Allahın Rəsulü, bəlkə qadınlarına deyəsən, başlarını bağlayalar, hicab da geyinələr. Və bundan sonra hicab ayəsi nazil olur. Və gəlir, deyir, ey Allahın Rəsulü, bəlkə İbrahim məqamını, Məkkədəki İbrahim məqamını özümüzə namazgah götürək. Ayə nazil olur ki, vəttəxidu min məqam İbrahimə musallə. İbrahim məqamını özünüzə namazgah götürün. Və Ömər radiyallahu anhın haqqı müvafiq olması saysız hesabsızdır. Və xilafəti dövründə də Ömər radiyallahu anhın çox adil bir xəlifə olmuşdu. Və onun da Əhl-i Beytə böyük hörmət olmuşdu. Və bu üzdən də Əli radiyallahu anhu, Həzrəti Əli, İslamın şiri öz qızı, Fatimədən olan qızı Ümmü Külsümü Ömərə vermişdir. Və Ömərin qaynatası olmuşdur. Baxın, bunların arasında yaxınlığa baxın. Və bunun da tarixçilər, İslam tarixçiləri qeyd edirlər ki, Ömər radiyallahu anhu, Ümmü Külsümlə Həzrəti Əlidən onun qızına elçi gəlib qızını istəyəndə, Əli radiyallahu anhu deyir ki, mənim qızım uşaqdır, yaşı azdır. Ömər deyir ki, ey Əli deyir, mən sənin qızınla, yəni adi evlənmək üçün evlənmirəm. Mən sadəcə olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin bu sözünə əməl etmək istəyirəm ki, deyir ki, hər bir nəsil, əsil və nəsilin sonu var. Hər bir əsil və nəsil bitəcək. Bugünkü günə qədər hansı əsil nəsil 100-200 ildən sonra davam edir. Ondan sonra başqa bir nəsil gəlir. Amma deyir, mənim nəsilim, mən başqa. Peyğəmbərimizin nəsili qiyamətə qədər qalacaqdır. Və mən də istəyirəm, deyir, bu nəsilin, bu şərəfə nail olum, bu nəsildən evlənim. Və Əli radiyallahu anhu qızını, Ümmü Kulsumu ona verir. Bu da Həzrət Əli onun qaynatası olur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhın gözəl əməllərindən biri də, xilafəti dövründə elədiyi ən gözəl əməllərdən biri də gecələr şəhəri gəzərdi. Mədinə şəhərini gəzərdi, ehtiyacı olanların halını soruşardı. Ki, kimin nəyə ehtiyacı var? Kimin vəziyyəti necədir? Və deyirdi ki, əgər Bağdatda bir miniyin ayağı büdürəyərsə, mən qorxuram Allah Taala ona görə məni sorğu suala çəkər. Çünki müsəlmanların başında mənəm. Və Ömər radiyallahu daima gecələri gəzərdi şəhəri, Mədinə şəhərində müsəlmanların halını öyrənərdi. Və günlərin birində də Ömər radiyallahu yanına Abdurrahman ibn Avf olaraq Mədinənin küçələrini gəzir. Və uzaqdan bir tonqal yandığını görür. Ömər radiyallahu həmin tonqala yaxınlaşır. Yaxınlaşdığı zaman tonqalın ətrafında bir qadın və onun da yanında uşaqların olduğunu görür. Uşaqlar ağlaşır, tonqalın üzərində də bir qazan qaynayır. Ömər radiyallahu anhu süsü ki xəlifə olmaqla müsəlmanların çoxusu üzdən onu tanımırdı. Bilirdilər ki, müsəlmanların başçısı Ömərdir, amma üzdən tanımırdılar. Həm də üzünü bağlayardı ki, insanlar tanımasın. Ömər radiyallahu anhu deyir, ey Allahın qulu, qadından soruşur ki, bu nədir, bu uşaqlar nədir, sən neynirsən gecə vaxtı burada? Deyir, heç nə deyir, uşaqlarım deyir, acından ağlayır. Onlara verməyə bir şeyim yoxdur. Bu qazanda da su qoymuşam, içinə daş tullamışam. Uşaqlarımı alladıram ki, bəlkə yuxuları gələ yata. Uşaqlar da acından yatmaq istəmir. Ömər radiyallahu anh təsirlənir bu sözdən. Qorxur. Çünki müsəlmanların başçısıdır. Qorxur ki başçı buna görə sorun Allah qarşısında soruşulacaq. Deyir, ey Allahın qulu, bir kəsə müraciət eləmədin mi? Bir kəsə ehtiyacını söyləmədin mi? Niyə bir kəsdən kömək istəmədin? Qadın deyir, Allah Allah fi Ömer. Ömer deyir, Allah'a tapşırıram. Xəbəri yoxdur ki, qarşısındakı Ömerdir. Deyir, Ömer Allah'a tapşırıram. Ömer radiyallahu daha da qorxur. Deyir, ey Allah'ın qolu deyir. Ömer hardan bilsin ki, sənin ehtiyacın var. Sən ehtiyac içindəsən. Qadın Ömer'i tanımır. Şəkli yoxdur ki, Ömer'i tanımır. Bu şəkildə onunla danışır. Amma Ömer radiyallahu da özünü tanıtmaq istəmir. Qadın deyir ki, Ömer başımıza xəlifə olmağı bilir. Müsəlmanların halına acımır. Müsəlmanların halına xəbərdar olmağı bilmir. Bu sözü eşidəndə Ömer radiyallahu həmən Abdurrahman ibn Affa deyir tərpən. Və həmin yerdən uzaqlaşırlar, gəlirlər o vaxt ki, İslam xəzinəsinə xəzinədarı qaldırır, belinə un kisəsini yüklədir, yağ bəzi lavazimatları götürür, deyir mənim belimi qaldır. Abdurrahman deyir, ey əmr əl-müminin, ey xəlifə, qoy mən götürüm. Deyir, və ay olsun sənə, qiyamət günü mənim günahlarımı daşımayacaqsan, öz belimə qaldır. Öz belinə qaldırdırır və həmin qadının yanına gəlir. Geri qadının yanına dönür, xəmir yoğurur, qadın da yerdən baxır, qadın bu kişi kimdir, bu nə edir? Və uşaqlar üçün orada həmən odun üstündə çörək pişirir və bir-bir uşaqları əlinlə yedizdirir Ömer. Qadın isə kənardan baxıb, heyrət içində bu kişinin halına baxır. Axırda qadın deyir, Allaha and olsun ki, sən xilafətə, rəhbərliyə Ömərdən daha haqlısan. Xəbəri yoxdur ki, həmin qarşısındakı Ömərdir. Ömer radiyallahu deyir, ey qadın deyir, sabah Ömərin yanına gəl, inşallah sənin üçün şəfayətçilik edərik, sənə yardım edər. Qadın sabahsı gün gəldiyi zaman görür ki, həmin dünənki kişidir. Qadın qorxur ki, dünən mən bunun haqqında belə dedim. Deyir, ey qadın, qorxma. Gəl və qadına yardım edir, deyir, getdir, səndən qanımı satın aldım. Baxın, Ömer radiyallahu bu idi. İslam üçün bunu etdi. Və son olaraq da onun ölümü necə oldu? Baxın, Ömer radiyallahu həmçinin duası qəbul olan insanlardan idi. Dua etdi. Əlini qaldıraq dua etdi ki, ey Rəbbim, məni şəhid olaraq ölməyi mənə nəsib et və məni Mədinədə öldür. Bəzi bunun duasını eşidən müsəlmanlar təəccüb etdilər ki, Mədinədə döyüş yoxdur. Sən necə Mədinədə ölmək istəyirsən, özü də şəhid olaraq ölmək istəyirsən. Amma Ömer radiyallahu duasında yəqin idi və bilirdi ki, onun Rəbbi duaları rədd eləməz. Duaları qəbul edən tək Allahdır. O, o yerdə o tək yaradan Rəbbindən istəyərək dua etdi ki, mənim duamı qəbul elə. Və Allah Taala da ona Mədinə şəhərində şəhid olaraq ölməyi nəsib elədi. Və sabah namazını qıldığı zaman atəşpərəst İranlı məcusi Əbu Lü'lü'ə namaz qıldığı yerdə arxasından zəhərli qılıncla onu vurdu. Namazda şəhid elədi. 3 gün xəstə yatdıqdan sonra Ömer radiyallahu anh Mədinədə şəhid oldu. Baxın, ölümü də şərəfli, ya həyatı da şərəfli olan bir insanlardır. Və həmçinin qardaşlar şərəf olaraq bəs edər ki, onların qəbri hardadır bugün? Hanı onlar? Əbu Bəkir, Ömer hardadır? Peyğəmbərin yanında, üçünün də qəbri yanındadır. Onlara şərəf olaraq bəsdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə bərabər dəfn olmaq şərəfinə nail olublar. Üçünün də qəbri yanaşıdır. Allah Taala onları bu dünyada bərabər etdi. Öləndən sonra da bərabər etdi. Qiyamət günü də onlar inşallah bərabər həşr olunacaqlar. Ömer radiyallahu anhu bu idi. Və bu insanlar xeyirli insanlar idi. Və bu insanlara dil uzatmaq, necə ki İslam alimləri buyurur, bu xeyirli insanlara dil uzatmaq, onlara tən etmək, dörd şeyə tən etməkdir. Birincisi Allaha tən etməkdir. Çünki Allah o insanları Peyğəmbərə dost seçdi, Peyğəmbərə yoldaş seçdi. Allahın adilliyinə tən eləməkdir, dil uzatmaqdır. Həmçinin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə tən eləməkdir. Onlara dil uzatmaq, Peyğəmbərə dil uzatmaqdır. Çünki Peyğəmbər belə çıxır ki, pis adamlarla oturub dururdu. Yəni, yaxşı insan yaxşı adamlarla oturub durur, pis adam da pis adamlarla oturub durur. Bu da Peyğəmbərə dil uzatmaqdır. Həmçinin bu, Quran-ı Kərimə dil uzatmaqdır. Çünki Quranın bizə çatmasına səbəbkar o insanlardır. Quranı bizə nəql edən o xeyirli insanlardır. Yəni, əgər sən desən ki, onlar düzgün adamlar deyildi, artıq sən Qurana şəkilləmiş olursan ki, deməli, onlar düzgün adam deyilsə, Quranda da nəsə barmaq izləri var onların. Nəsə qarışdıra biliblər, nəsə öz bildiklərini yazıblar. Həmçinin bu da onların özünə təndir. 4 dənə təhlükəli bir şeydir. Bu insanlar ümmətin ən xeyirli insanları idi. Və ona görə insan onların adını yalnız xeyirlikdə zikr edir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vallazina ca'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Onlardan sonra, o sahabelerden sonra gelen insanlar derler ki: "Rabbana ighfir lana, ey Rabbimiz bizi bağışla
və bizi imanda qabaqlamış, bizdən əvvəl iman gətirmişləri bağışla. Və la təcəl fi qulubina ghillən lillezinə əmənu. İman gətirmişlərə qarşı qəlbimizdə kin küdurət yaratma. Mümin bu şəkildə dua edir. Heç zaman onlara nifrət eləmir. Onlara qarşı qəlbində kin küdurət bəsləmir. Onları sevir. Onları sevmək imandan, onlara nifrət etmək isə münafiqliyin əlamətlərindəndir. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi onları sevənlərdən eləsin. Onlarla bərabər dirilib qiyamət günü cənnətdə onlarla bərabər olanlardan eləsin. Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Bu mübarək ayda bizi bağışlayan qullarından eləsin. Namazlarımızı, oruçlarımızı qəbul eləsin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الدين عند الله إسلام.
إخلاص.com سايت تعرف أن تقدم